Бюро фінансавай інфармацыі гэта надзейны інструмент у руках папы Францішка, лічыць кіраўнік гэтай ватыканскай структуры Рэне Брунхальд. У інтэрв'ю ватыканскаму радыё ён прызнаўся, што пасля апошніх рашэнняў пантыфіка празрыстасць фінансавых структур будзе гарантавана. Апостальскі ліст, якім святы отец на мінулым тыдні пашырыў кампетэнцыі бюро фінансавай інфармацыі, Брунхальд расцэньвае як вотум даверу да працы, праведзенай да гэтага часу. На самой справе не змянілася нічога, лічыць швейцарскі юрыст. Але распачаўся новы этап за кошт пашырэння паўнамоцтваў ватыканскай наглядальнай структуры, якая здзяйсняе зараз нагляд практычна за ўсёй фінансавай дзейнасцю ў межах Святога Пасаду і Ватыкана. Брунхальд падкрэсліў, што дакумент папы дае аснову для выканання ўсіх ключавых рэкамендацый Монэйваль. Вяртанне даверу да ватыканскіх фінансавых структур з'яўляецца, на думку кіраўніка бюро фінансавай інфармацыі, станоўчым знакам і доказам таго, што ініцыятывы апошніх месяцаў ішлі ў правільным накірунку. Мы знайшлі правільны шлях, але ёсць яшчэ некалькі крокаў, якія трэба зрабіць, сказаў Брунхальд. На яго думку, вырашальным у гэтым працэсе з'яўляецца тое, што былі створаны адпаведныя інструменты, каб скандальныя інцыдэнты больш не паўтарыліся. Эксперт лічыць, што ў фінансавай сферы павінна пераважаць сумленнасць. Тут важныя прэвентыўныя, а не пакаральныя меры і выхаваўчая праца. Брунхальд перакананы, што ва ўсіх у Ватыкане ёсць жаданне празрыстасці і адкрытасці. У ліпені 2012 года камітэт экспертаў Савета Еўропы Монэйваль адзначыў значны прагрэс з боку Святога Пасада і Ватыкана ў прадухіленні магчымасці адмывання грошай. Наступны даклад запланаваны на снежань 2013 года. У сярэдзіне мая бюро фінансавай інфармацыі прадставіла сваю першую справаздачу па выніках года, у якой паведаміла аб у тым ліку і аб падазроных выпадках у фінансавай сферы. З пачатку ліпеня бюро стала членам групы Эгмант, у якую ўваходзяць фінансавыя разведкі 130 краін свету.